Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні для вас працуе Роман Васюкович. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі аўторка 25 лютага. Нашыя тэмы. Каля будынка Белнафтахіма пратэставалі супраць падаражання паліва. Першае беларускае выдавецтва пацярпела ад каранавіруса. У Беларусі затрымалі сведку Іеговы. Яму пагражае выдача ў Расію. А цяпер пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску аўторак каля офіса Белнафтахіма пратэставалі супраць павышэння цэн на паліва. Людзей паклікаў блогер Мазгон. Прыйшло каля 60 чалавек. Іх цікавіла палітыка Белнафтахіма па фарміраванні коштаў. Да людзей прыйшло кіраўніцтва кампаніі, да якога ў пратэстуючых былі пытанні і прапановы.
Можа, вы за счёт нас пытаецеся пакрыць убыткі, а не...
Вы скажите один вопрос. Вы хотите, чтобы цены на топливо больше не увеличивались? Хотите, скажите честно, скажите, или
да,
не хотим?
Хотим, чтобы уменьшались.
Хотите или нет?
Вы хотите все получать пенсию.
Ну, давайте следующий вопрос. Мы можем построить диалог с народным предприятием Белнефтехим, включая, как сделать так, чтобы цены на топливо либо не увеличивались, либо снижались. Это нормальный подход или нет?
Да.
Это нормальный вопрос?
Да.
Хорошо. Теперь смотрите, следующий вопрос. Мы сможем среди нас, которые здесь есть, и которые, возможно, дистанционно с нами, найти 5 компетентных человек, которые просто придут и сделают аудит работы компании.
Аўтамабільнае паліва рэгулярна даражэе ў Беларусі, апошні раз 23 лютага. Гэта было 8-е падаражанне ў 2020 годзе. У нашай краіне даўно не было вулічных пратэстаў супраць падаражання паліва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першае беларускае выдавецтва «Януш» пацярпела ад каранавіруса. Пра гэта расказаў дырэктар выдавецтва Андрэй Янушкевіч, які збіраўся ехаць на Балонскую кніжную дзіцячую выставу ў Італіі.
Мы збіраліся ехаць на Балонскую выставу кніжную, якая павінна была адбыцца 30 сакавіка пад 2 красавіка. А яе ўчора з гэтай эпідэміі каранавіруса перанеслі на пачатак мая. Гэтая навіна прайшла крышку міма, бо ў Італіі ў сувязі з гэтым каранавірусам там паадмянялі футбольныя матчы ў чэмпіянаце, пазакрывалі гарады, адмянілі паказ моды ў Мілане, венецыянскі карнавал таксама закрылі. А вот тая навіна, што Балонская кніжная выстава, а гэта сапраўды, гэта, можна сказаць, кніжны форум номер 2 ў свеце пасля Франкфурта.
Ён звяртае ўвагу, што Балонская выстава – найбольшы форум дзіцячай кнігі ды ілюстратараў, другі ў свеце пасля франкфуртскай выставы.
Я ўвогуле не ведаю, калі беларускія выдавецтвы па афіцыйнай дэлегацыі былі на гэтую выставу. Да Франкфурта даязджалі, я ведаю, да Лондона даязджалі. Ну, якая была наша мэта? Сябе паказаць, ды на людзей паглядзець, што зараз у трэндах, у якім накірунку развіваецца дзіцячая кніга ў свеце. Ну, адпаведна, зрабіць высновы. Магчыма, нават ўжо заключыць нейкія дамоўленасці на конт выдання кніг на беларускай мове. У нас ужо было запланавана каля 5 сустрэч з замежнымі выдавецтвамі. Там, з Нарвегіі, Польшчы, Англіі і гэтак далей. Зараз усё прыходзіцца мяняць.
Янушкевіч спадзяецца, што ў траўні выстава ўсё ж адбудзецца. І як паведамлялася раней, у Італіі на выходных зарэгістраваны выбух каранавіруса. Больш за 220 хворых адразу. Беларускія ўлады ўзмацнілі кантроль за тымі, хто прыбывае ў нашу краіну з Італіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І ў працяг тэму каранавіруса. Некалькі мінскіх хосталаў часова перасталі прымаць турыстаў з Кітая. Па словах адміністратараў, турысты з іншых краін адмаўляюцца жыць у адным пакоі з грамадзянамі Кітая, бо сцерагаюцца каранавіруса. Некаторыя ўладальнікі хостал тлумачаць, што баяцца страціць кліентаў, таму і ідуць на такія крокі. Аднак у Міністэрстве спорта і турызму падкрэсліваюць, што з боку дзяржавы ніякіх рэкамендацый на гэты конт не паступала. Прэс-сакратар ведамства Владзімір Несцяровіч расказаў Еўра радуе, что никаких официальных рекомендаций с боку министерства няма.
Что касается нашей позиции Министерства спорта и туризма, то нету никаких оснований любому средству размещения сегодня отказывать иностранным гражданам, включая гражданам Китайской Народной Республики, в праве остановиться там на пребывание или на ночлег. понимаю, что здесь люди обеспокоены в данном случае состоянием своего бизнеса. И эта ксенофобия исходит, насколько я могу судить, не от хозяев средств размещения, а от постояльцев из других стран. Но для того, чтобы говорить, мы не хотим здесь размещаться, ну, это попахивает просто уже какой-то ксенофобией, расизмом. То есть я понимаю, что все очень испуганы сейчас, и тем более, что этот вирус поражает, вы видите, распространяется уже на многие государства. Ну, значит, надо принимать меры, в том числе личной предосторожности. И здесь, если граждане Китая попали на территорию Республики Беларусь, они находятся здесь законно, значит, все уже меры санитарно-эпидемиологические мероприятия уже были проведены. Значит, их пребывание здесь узаконено и допущено. Значит, все, нету никаких оснований их не пропускать.
Як повідомляла Еврорада, людей, которые приезжают в Беларусь, Китай, будут на 14 дней изолировать у оздоровленшем лагере Бригантина под Минском. Уже погодились переехать 47 китайских студентов. У них нема прикмет захворывания на коронавирус. Спеціалісты кажуць, што гэта не карантинная зона, а просто падстраховка. Агульная колькасць ахвяр эпідэміі ў Кітаі склала ўжо больш за 2,5 тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску працягваюцца дыскусіі вакол помніка сербскаму бізнесоўцу Срэціну Карычу, які ўсталявалі на вуліцы Стэфаніі Станюты. Браты Карыч уладальнікі кампаніі Dana Holdings, якая займаецца забудовай беларускай сталіцы. Як распавядала Еврорада, у інтэрнэце з'явілася петыцыя, адрасаваная Мінгарвыканкаму. Яе падпісанты просяць чыноўніку патлумачыць, на якіх падставах з'явіўся помнік і хто ўзгадняе яго ўстаноўку. Гэтая петыцыя абурыла скульптара Ярослава Філіповіча, які стварыў помнік. Ён адзначыў, і таксама шчыра і не разумею, чаму актыўная жыццёвая пазіцыя некаторых нашых грамадзян накіроўваецца ў бок чужога прыватнага жыцця, а не, напрыклад, у канструктыўную ініцыятыву ўшанаваць памяць знакамітых мінчукоў або нацыянальных паэтаў, пісьменнікаў і мастакоў. У сваю чаргу аўтары петыцыі адзначылі, што помнік Карычу – гэта сімвал таго, што ягоныя браты засталбілі сабе зямлю і атабарыліся ў Мінску надоўга. Петыцыя ўжо назбірала больш за 1100 подпісаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі затрыманы 36-гадовы сведка Іеговы расіянін Мікалай Махалічаў. 21 лютага 2020 года ў гарадоцкім раёне яго спыніла міліцыя для праверкі дакументаў. Падчас іх праверкі Махалічаву паведамілі, што Расія абвясціла яго ў міждзяржаўны вышук за ўдзел у экстрэмісцкай арганізацыі. Спярша Мікалая адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання ў гарадку, а 24 лютага пракуратура гарадоцкага раёна накіравала яго ў СІЗА нумар 2 ў Віцебску. Правоабаронца Ніра Браніцкая подтвердила Еврорада, что Миколай теперь находится у Витебским СИЗА номер 2.
Мы знаем, что он был задержан 21 числа. Сейчас, потому что он был задержан, так как его имя было найдено в базе межгосударственного розыска. И наша прокуратура приняла решение о помещении его под стражу для последующей выдачи его в России, в государство, где он обвиняется.
У студзені 2019 года ў Расіі на Мікалая завялі справу па артыкулі 282.2 «Арганізацыя дзейнасці экстрэмісцкай арганізацыі». У 2017 годзе Верховны суд Расійскай Федэрацыі прызнаў сведак Іеговы экстрэмісцкай арганізацыі, і цяпер яны забаронены. Але ў Беларусі арганізацыя легальна існуе. Затрыманую расіяніну ў выпадку выдачы можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» на Еврорада і асноўныя падзеі аўторка 25 лютага.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыё.